Qarlarım bakayım, bu kepte en köp okolonların beyesliğine girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin basını kem, EU Reporter, Türkmenistan iktisadiyetini halat etme üçün tıparlın yapışanı mengde yerden atlen çap edilen geplesk çekker. Askavadın Haruk Edelkhanasında terke davattan esker getirli. Levam bücce dişkarlar çarelerde pay sözleri eşitmeğe mezur oluyarlar. Kırlı levasını düzeltmem. Levapta ekilen oğuçanın sortu onun hasırlılığını petelti. Pağtasılırlın vaktinna hasaplaşılmayar. Daha soğuzda ağlık kariyetler tas ikisle gımmatladı. Marda uğurluk vakaları has köp gözüyl yerden atlen çap edilen gepleşkiler mezhem köp dinlenenlerin önün çekker. Bu kepte en köp görülenlerin önünü İçeri İşler Ministerliğinin başlığı Mülük Hüvedipesinden osadırlı diyen atlen çap edilen video reportaj çekker. Türkmen görünüşler 39. kepte atlı foto sergimiz hem köp tomosa çekti. Azat adalga hakimiyetlerin bölünüşü yörölgesi. Halk maslahatında yurdun meselelerde elle bar diyleyen ötüşler gasp edildi. Oğan yaşlar barka köp tattığı yıkkın ediyer diyen atlen çap edilen videolarımız hem bu kepte en köp görülenlerin tomosa edilenlerin beyesliğine girdi. Bu kepte en köp kurrun edilenlerin asını Meredif New York'ta ödarı anama çağırıyar. Ödersay Türkmen migrantlarının alıdasını diyar diyen atlen çap edilen makara bolli. EU Reporter, Türkmenistan iktisadiyetini halat etme üçün sıparlın yapışanı mengdiyar. İçeri İşler Ministerliğinin başlığı Mülük Hüvedipesinden osadıl, harbı çiğini pethedildi. Devlet silahlarından mahrum edildi diyen atlen çap edilen videolu havarımız hem okucularımızın reaksiyalarına sebep bolli. Hormatlı dinleyiciler sizi hem adatlığın olgayan temalarına koşulup öz fikirlerinizi yazmağa çağırıyarız. Kepteniň jemini Türkmenistanyň gowsun soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. 4-nji oktýabrda geçirilen hökümet maslahatynyň çägine Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girilmek goýunça döredilen konstitusion toparyň 1-nji mejlisi geçirilip toparyň meýilnamasy tasdiklendi. Başlygyň ornatar berilendi. Türkmen Devlet Habar Gurlugy Konstitusion Toparyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow, mejlisiň başlygy Gulşat Mehmedowany Konstitusion Toparyň başlygynyň ornatarlygyna berilip toparyň iş meýilnamasy barady teklipler tasdiklanýany, degişli resminamalara gol çekenligini habar berdi. Berdimuhammedow mejlis saýdan sözlerine göre bu topar ýurdun konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girilmek baradaky konstitusion kanunyň taslamasyny taýýarlap, onu 2020-nji ýylda halk maslahatynyň mejlisine hödürler. Berdimuhammedow Türkmenistanyň baş kanunyny üýtgetmegiň we oňa goşmaçalar girilmegiň dünýäde ykdysady we syýasy ýagdaýlaryň ören çalyp üýtgemegi bilen baglylyk barada öň aýdan pikirlerini gaýtarady. Bu ýagdaýlaryň wekilçilikli edaralaryň işini ýerdiderli kämilleşdirmek zerurlygyny ýüze çykaryanlygyny hem sözüne goşdy. Gulşat Mehmedow öz çykyşynda ýurdun konstitusiýasyny hassa kämilleşdirmek goýunça geçirilýän işleriň möhümdigini tasdiklap, özgörtmeleriň maksady demokratik hukuk dünýäwi türkmen döwletiniň esaslaryny puwtalandyrmakdan ibaret diýdi. Ozal habar berilýär ýaly halk maslahatynyň 20-nji sentýabrda geçirilen 2-nji mejlisinde prezident Berdimuhammedow halk maslahaty bilen mejlisi burulgama getirip iki palatalı parlament döretmek teklifini ortaya attı. Onun pikirçe şeýledilse ýurtda kanunçuluğun yerine getirilmegini, devlet programmalarının berza edilmegini has gow gözegçilik etmek mümkinçiligi derer. Adalet ministri Mehmedow öz çykyşynda Berdimuhammedow milli kanun çykarjy edaranyň iki palatalı ulgama geçirmek baradaky tekliplerinin türkmen halkynyň giň gollugyna ýa bolanlygyny aýtdy. Mejlisin dogamyny Maru vilayatynyň häkimi Anne berdi. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň başlygy Serdarow da hem çykyş etdi we geçirilýän özgörtmeleriň giňden gollanylýanlygyny tasdiklady. Prezidentiň teklibiniň giň halk köpçüligi tarapyndan gollag tapanlygy aýdylan hem bolsa, döwlet daşdan resmiýetleriň öňünde bu özgörtmeleriň ähmiýetini halk köpçüligine ýene bir gelip giňden düşündirmek wezipesini goýdy. Ol Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň sekretary Milli Howpsuzlyk ministri Berdiýewe harwy we hukuk goraýjy edarlaryň ýolbaşçylaryna ýüzlenip olaryň öňünde konstitusion özgörtmeler geçirmek bilen bagly ul wezipeleriň durýanlygyny ýetirdi. TDH'nın yazmağına göre Berdimuhammedow devletin korunmak okuyuvunu yokorlandırmak ve hukupsuzluğunu putalandırmak için esas kanunu tədirlemeğin mühüm ähmiyetinin bağırdığını her bir harvurlukça düşündürmeğin vaziptiğini belledi. Türkmen hükümetinin tanqidçileri Türkmenistanın baş kanununun yığıdan üýtgedilmegini tanqid ederler. Şonuň bilen bir wagtda synçylaryň köpüsi bu üýtgetmeler we goşmaçalar kanunçylygyň puwtalanmagyna däl, eýsem bir adamyň hökmüre wagandygynyň ýokarlanmagyna gönükdirilýär pikir edýär. Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanaw bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy ýene bir gezek Türkmenistanyň ow hojalygynyň ýagdaýy we öňde duran problemler. Habarlardan ma'lum bo'lishicha Turkmenistonning Dashari ishlar ministrligi Turkmenistonning prezidentining o'g'li Axal viloyatining hokimi Serdar Berdimuhammedovning va Turkmenistonning o'g'izolik ministrining yo'lbarsligini Turkmen delegatsiyasining Angliya, Britaniya ish safarini barandigini o'l yerda o'g'izolik tajribalari bilan tanishanligini xabar berdi. Shuning birlikda Turkmenistonning Qo'g'osaning yog'dayining Qo'g'darligi haqida aladal xabarlar kelib qo'ysa, Turkmen dayxonlari yanada qahrin kelajagidan ulug'an alada qaralar, ular belgil chiqmoqdan qo'rqganlar. Shuning bir vaqtda o'g'ilarda Levavin o'g'ilarini vaksina dermanlarining yetmezligi bilan bog'liqda uy hayvonlarining qudurlanmasining ko'pilanligi xabar berilgan. Yerli sinçilerin, adatlığın havarçılarının havar vermeklerine göre sonki 30 yılda Türkmenistan'ın ovalarını, etraplarını, yoğurların yağdayı, köpürlerin yağdayı cüda ervet, ova adamlarının güderani barha ağırlaşıya, bir yağday ova adamlarının köpüsünün daşarı yurtlardan kadın çözülmeğine iteri veriyor diyen fikirler ediliyor. İni Nur Muhammed Ağa, Türkmenistan'ın prezidentinin oğlunun yolbaşılığını Türkmen delegasiyası Angliya safar edip, o taydaki tecrübelerden Türkmenistan'ı oğuzoluğunu östürmek var da tecrübe olmak zorluyor. İhim Angliya'dan Türkmenistan ne mevrunt bilir? Angliya'da Türkmenistan'ın akşeritlerle dengeştirilerine katı yutkoşuk yağdaylar ve o yerde dayıhanlar adat, o yerde mezur rekmet yok. Şu arada pikirinizi aýtsaňyz, bir Türkmenler Britaniýadan nähili ow hojalyk tejribesini alyp bilerler.
Britaniýadan hakykatdan ow hojalyk meselesi boýunça tejribe alyp bilerler. Howa şertleri deň bolmasa da, ýöne umumy ow hojalyk nähili ümsürlen warada. Onuň erkin daýhanlar nähili işleýärler, nähili öndürýärler, önümni näde hili satýarlar. Şu meselelerden köp köp zatlardan öwrenip tejribe alyp bolar. Ýöne men pikirim boýunça gynansagam bu tejribeler hakykatdan Türkmenistanyna ulanylmaz. Şo gördükleri bilen şoň bilen hem galar men pikirim boýunça. Näme üçin diýseňiz, bu tejribeleri hakykatdan hem ulanjak bolsalar Türkmenistanyna hökümet tarapyndan bir topar çäreler görmeli. Çäreler ýa-ni daýhanlara peýda bolar ýa-ni çäre. Birinjisine daýhanyň elini erken goý, azat goý özüni. Isler zadyny eksin, İslan radyny islan yerine satsın, islan bahasından satsın. Şonu anha yankı dayhanan hakikatten hem öndürcek olup şonu ümsi vererler. Şonu bar, canini, kuyunu, işini şonu vererler. Kazanıp şoda atlarını satmak, satıp kazanar yali. Yani bu halka yazdaydı bu olmuyor. Dine o da değil. Dine erkin oymağım değil. Yani şimdi niyeseniz devlet taraftan, inha bir taneden alacak tecrübeleri. Devletin dayhana nähili üns berýänini, nähili yardım etýänini, ene o tarapyna öwrenmek gerek. Ene şonu Türkmenistan devlet tarapyndan dayhanlara şo kömegini etse, onu o kömek diýilýän käm hal howa şertleri gawat gelen ok, urak bolýa, ya tersine gaýtap, artykmaş ýağmur ýagyp ýetir gelip ziýan ýetirýä ekinlere, ene şular ýaly ýagdaýda, nähili dowlet kömek etýär, nähili subsidiýeler berýär, nähili witren hasyllaryna şoň ýerine nähili kömekler berilýär finans tarapyndan. Ene bu zatlary uran bilseler, bu zatlary etseler, ha şonu hakykatdan hem Türkmenistan öz-özüni hem Türkmenistan'ın halkı özünü eklevler.
İnni Nur Muhammed Ağa, Türkmenistan son köylerde ağzı kopsulluğunu döretmek meselesini önde koydu. Şunların birlikte de şu importun ögözünü tutan zatları öndürmek, eksport edilen zatları önleri köpültmek meselelerini önde koydu. Sapar Murat Niyafti uğruna dayhanları meteş saklamalı, garip saklamalıyen pikir vardı. Ya da o adamların gruplanıp özüne kulak asmalığından korkak diyen pikirler aydı. Yani Berdimuhammedov hükümetinin onunla nehil problemi doğru. Nädip Türkmen hökümeti ösen yurtlarının tecrübelerini alıp biler. Bir taraftan o tecrübeler görünötün görünüp dur, açık görünüp dur. O yerde önüm molçuluğu dörüptür. O yerde doğrudan importa adıldıp, eksportu köpertme oran aladılar ediliyor. Nädip geçip biler şu yerde neyemi geçip olmayan bögöt daha Türkmen hökümeti için?
Türkmen hökümeti için birinci mesele Türkmen hökümeti, Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmen halkının aladası neden yok? Şun aladasını etken olsa, şunu fikir ederdiler. Nimetimizi Türkmen halkımız, Türkmenistan'ın adamları rahat hem üpçümçülük bilen doğru üpçümediler deyip şun aladasını etken olsalar şu bordu. Yankı henniyan tecrübeler neyem için ulanmaktır, neyem için hakikaten ulanmaktır da. O gittiyeler, görüyeler, son ondan çok boş kalıyor. Ya ne bu topar kanunlar ya, açıklamalar ne meziliyor, ümsürmeli o hocalığı değil ya, o diye bu değil ya, yöne çok kurrun ulan kalıyor, ya kağıza kalıyor. Hakikaten edilen zat yok ahri.
Nur Muhammed Abbaslı sözünü de öyleyin, şu hakikaten edilen zat yok diyen, ikinci taraftan şu bir taraf günahleniyor ama da ama hakimiyetler ya da hükümet günahleniyor. Ama yerli insanların kevyerinin fikrine göre bu tayda günahdini bir tarafta da, bu tayda oğullarda yaşayan adamlarda da günah var ya da ilahatta da günah var. Olur öz haklarını talep etmeyeler, olur bu arada fikir etmeyeler. Sonun birlikte hükümetin duru diyen kıyınçılıklarından başka da öz deyaptiği surları ile bağırlıkta misal için ullukan hudaya yolu vermek ya da ullukan toy tutmak yani deyaplar esasında özlerini koşmasa kıyınçılıkları duru diyeler. Öz çağlarını okutmanın fikir neden yok. Umman özüş pikir neden oklar, kovu yasayış pikirini yeterlik eden oklar, hareket eden oklar diyen pikirlerim aydılıyor. Şu arada size ne ahir pikir var? Yukarıdan aşağıdan talep olmasa, islev olmasa yukarıdan bu meseleler çözülüp bilir mi?
Aşağıdan talep olmasa yukarıdan çözülmez. Bizimle mislimiz olur. Bizim şu Türkmenistan'ın akı durum ile razı olmamızdan son şu yerdeydi. Yurttaşına yaşayıp bir hareketler edecek oluyor. Neyim için neyden? Hakikaten halkın elini erken koymak gerek. Ol birinci növüldü. Yana maydıkçı geçtik. Ekçeğine ettin, satacak yerine sattın, satacak bahasına sattın. Ne sözatları? Neyim için neyden yok Türkmenistan'a? Neyim için ne yok oraya bir taraflayın günahkarlığa? Neyim için neyden ne niyazı zorundan geliyor bu ketel? Ben niyazı bilen Gosnap'ta, Gosnap'ın başı olup işlep yorken, hepsi de bir gedek duşup bir açot veriyordum. Şunu diyedi, sen 90. yılın başında, sen hususi zararları kendin kömür etme, resurs esası bizde dedi. Kömür etme, kömür etsen olur bayar, adam bayasa son öz başlık olur, boyun eğmez. İne bulun korkusu. Halk boyun eğmez deyip korkuyorlar. Sondan korkuyorlar. Sonu gödüğünü tutuyorlar. Ondan korkmalı el ahri. Ne için bir adamın karnı dok olsa, çağlarını ekleyebilse, Hudaya şükür deyip, şu prezidentin özünü alkış okarlar ahri. Hükümeti alkış okarlar.
Şimdi Nur Muhammed abi, bir önüm aydınlan fikirlerde, şimdi şu beylik tarafa gelsek, adamlarda islak ya talep olmasa ya, olurum hakimiyetlerin korkusu hali, öllerinden korkuşuyorlar, hakimiyetlerden korktular. Bir yerde o huzurluğuna ya beyleki uğurlarda bir yağdayı ütrap bilir mi? Şeyle mümkünçülük koruyanın bu tayda bir kudret olup bilir mi?
Ne şu ikinci mesele kaydık geleli. Ne bir tarafların ilki yukarı ne yazık da ne aşağı alay. Olur şu yağdayda hükümet etmeli zatlarına yan kaydıp çıkan zatlarına etmeyen olsa, ellerini erken koymayan olsa, etecek zatına arkayı satılmayan olsa, kesin çıkarıp oturmalılar. Şuna karşı bir hareket etmeli. Hareket etmesen ütlemez bu zatlar. Şun için Türkmenistan'a bu durumu yüklecek olsun aşağıda kılan özü, özlerini korumalı, öz talaplarını orta atmalı, şunam talep etmeli, kemçilikleri aydıp çıkmalı. Yani ay Bolya'da deyip sesini çıkarman korunup görseler bu durumdan hiç vakit çıkmayalar.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'da o hocalık ve durmuş problemleri vardı. Rayet aktivistin Nur Muhammed Hanan filan sökvettöşlüğümüzü dinlediniz. İyiyim, bu arada size ne ahil pikir arayışları var? Bir de yazın, telefon edin. Gepler adatlı radyo. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in zemini sağutlu jurnalist Cemal Khashoggi'nin öldürülmeğinin 2 yıllığına bağışlanan sökvettülen devam ettiriyoruz. 2 yıl mı nönün? 2 oktyabrda tanımal Sowud jurnalisti Jamal Khashoggi Sowud Arabistanynyň Istanbuldaky konsulxanasyna girdi we gaýdyp ol ýerden ýygyna çykmady. Türk habar serwisleri Turgwastan onuň şol ýerde gynalanlygyny we öldürilenligini öňe sürdiler. Soňra muny halkara derňeler hem tasdiq etdi. Sowud Arabistan paçalığı baydilyanlar uluk kuatlar inkar etdi. Bir yurdun sözçüleri Khashoggi'nin konsulluktan deyir çıkanlığına edip öz diyenlerini berk durdular. A sonra onun ölümüne dahilidiklerini düyüpten inkar ettiler. Ama Türkiye'nin yürü tokullukları konsullukta adam öldürülüşünün dinlenenliğini, bolan hadisanın ses yazgısının hem bağırdığın aydanlarından son Sowud hakimiyetleri jurnalistin konsulhanada öldürülüşünü tasdik ettiler. Sowud Arabistanynyň düşünürşi oýunçy olaryň uzak wagtlap öz aýdanlaryna durmaklaryna görä bu hamala tötäniň konsulluğun işgärleriniň arasyndaky tutduzuk netijesinde boldy. BBC Khashoggi'nin yitirim bolmagynyň 2 ýyllygynyň öň sirasynda gaňhorlugyň ses ýazgysynyň bölekleriniň aýdyňlaşdyrmasyny çap etdi. Adat Europa Adatlyk Radiosynyň Nastayashche Vremya telekanaly olaryň mazmunyny gysgaça gurrun berip, bir ýyllap geçirilen derňegden soň nämeleriň bolanyny synsarly. Duýduruş. Hormatly dinleýijiler. Bu gepleşikde zorluklu wakalar beýan edilýär. Olaryň 18 ýaşdan kiçigi we ýokary duýgurluk ýagdaýyndaky adamlar üçin ýakymsyz bolmagy hem mümkin. Sowudly jurnalist Jamal Khashoggi'nin öldürülmeginin 2 yıllığına bağışlanan söhbetde maňa kardeşlerim Maksat Ataev ve Sehra Gulanevi kömek ediyar.
2 oktyabr günü Irden İstanbul'un halkara aeroportuna Sowud Arabistanından uçup gelen hususi uçar gonny. Onun bortuna Sowud resmilerinin 9 sanası, şol sana Sowud medisine eksperti ve ceset kesici Salah Altubeygi hem bardy. Olaryň hemmesi Sowud Arabistanynyň konsulluğunyň golaýynaky mehmanhanada yerleşdi we ol ýerde 3 günläp mehman bolup galjakdyklaryny aýtdy. Sowud Arabistanynyň täsir edilen şahzadasy Muhammad bin Salman Al Sowud ýakyny RBS telekanaly bilen söhbetdeşligini bu wakada padşahlyk maşgalasyna degişli bolan uçuryň ulanlanyny tasdiq etdi. Şol güni tanymal Sowud jurnalisti Jamal Khashoggi aýaly bilen aýrylyşanlygy baradaky dokumentleri alyp gitmek üçin konsulluğa gelmelidi. O Sowud Arabistanynyň 2017-nji ýylyň güýdünde gaçypdy. Ol konsulluğun binasına öz gelinliği Hatice Çengiz bilen bile geldi. Onun yattamağını göre Khashoggi gelinliğine öz telefonunu berdi ve basın bolcağını aytti. Çengiz binanın ağzını özüne öylüncük yigidi tas 11 saatlap karaştı. Emma ol gaydı bu yerden izine çıkmadı. Bu jurnalistin konsulluğu ikinci gedek barşıdı. Birinci gedekte bir näçe gün ozal oňa aýrylyşmak hakynaky dokumentleri bermändiler. Türk ýürüýti urluklarynyň ses ýazgylarynyň belli bolşuna görä, Khashoggi bu ýere birinci gedek gelip giden wadyna Istanbuldaky konsullukdan Er-Riyada telefon edildi we bu ýere gözlenýänleriň sany onuň bolan adamyň gelenligi aýdyldy. Derňeňiň netijeleri adynan 4 gedek telefonuna gürleşilenini tasdiklaýar. Olaryň arasynda Istanbuldaky baş konsul Muhammad Al Otaybi'nin Sowud Arabistanynyň daşary işler ministrliginiň wekili bilen eden gurrun hem bar. Bu gurrunny milli borcun berja edilenini gaýdylýar. Derňeňiň anjyna laýyklykda bu gurrun Sowud Arabistanynyň täsir edilen şahzadasynyň ýakyn töwereklerinin biri Sowud Al Katani bilen edildi. Onuň ady metbuatda häkimiýet tanqidçilerinin ýitirim bolmagy we gynalmagy bilen baglylykda öňem peýda bolupdy. Halkara derňeňçileri onu Khashoggi'nin öldürilmeginiň guramçysy hasaplaýarlar. Ses yazgılarını dinleyen halkara derine uçularının pükürüçe vakanın bolon yerine bu operasiya şahzada yakın duruyan yeni resmi Maher Abdulaziz Mutrep yolbaşlık etti. Ses yazgılarının eşitilmeğine göre Khashoggi'nin gelmeğinin bir neçe saat önünden Mutrep ve ceset kesici Altugeybi gülüp jurnalisti parçalamağın masavatını diyer. Olar jurnalist gelenine kurbanlık canlısı geldi mi diyerler deyip Kennedy aytti. Men ceset kesemine adıça saz dinleyerin. Kätemining ilimine bir çaşka kofe we sigar hem molyar. Ömrümne birinci gedek men jesedi gönü poldu hem kesmeli boljak. Hatta gassap bolsaňy sen eti bölüklüme üçin çekmeli bolýarsyň diýip Britaniýa aklawçysy jurnalistiň ölümi boýunça halkara bilermenler toporuna girýän Helena Kennedy BBC Altubeginiň aýdanlatlaryny gurrun berýär. Khashoggi konsulluğun jaýyna gelip giren wadyny diýen ýaly Er-Riyaddan gelen resmiler toporu bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Olar ona jurnalistin Interpol tarafından gözlenilenliğini ve inni onu Saudi Arabistan'a deportasiya edenliklerini aýdýarlar. Halkara derine uçulörünün gurrun bermeklerine göre Haşogi sonku pürtotu çinli. Bu adam alıp kaçmak bolmayar mı? Mana yörüýte tanjym edýärsiňiz mi? Diýip soraýar. Sonra onun bu soraglaryny tasdiklaýjy jogap berýärler. Bilermelerin sözlerine göre bu ganhorluktan ön konsulluğun Türk işgärlerinin ähresine diýinjalys ruhsatyny berýärler. Bu hadisanın bolun otogunu bolsa polietilen bilen örtýärler. Derine utopornyň ses ýazgylaryny dinleyen agdalarynyň aýtmaklaryna göre Haşogynyň agdyny baglap kellesine plastiki paket giydirýärler. Soň biriniň gygyryany eşidilýär. Boldy hemme zat taýýar. Soň ýene kimdir biri gygyryar. Şunu aýyryň, şunu aýyryň. Ine şunu onuň kellesine goýun. Dolan, mendiňe çak edip bilýärin. Bu pursatda olar onuň kellesini göwresinden kesip aýran bolmaly diýip BMG-nyň suwsuz jezalandyryp öldürmeler boýunça ýörüýte hasabatçysy Bilermeler toporunun başlığı Anes Kalamar gurrun verdi. Şilide olsun kesilen pıçağının sesini çalımdaş yuvaş sesini eşitilenliğini aytti. Bir saha sonra konsulluğun teritoriyasına bir neçe avtoloğu geldi. Olar Saud Arabistan'ın baş konsulluğun yaşayan yerine uğradılar. Olar onun hovlusuna bir neçe çemadan ve polietilen paket getirdiler. Halkara ekspertleri bu çemadanlarda ve paketlerde Jurnalistin bölüklere bölünen cesedinin bolon bolmağının mümkünlüğünü aýdýarlar. İki sagat sonra daşky görünüşi ýazgy edýän kameranyň ýazgylaryna konsulluğun jaýyndan jurnalistin eşigindäki adamyň çykyşy we metçide tarap öwrülüşi, şol ýerde eşiklerini çalşyşy görünýär. Biraz soň ol Saud resmiýleriniň ýerleşen mehmanhanasyna dolanyp gelýär. Saud resmiýleri 2-nji oktýabr güni agşam sagat 6-da ýurdu terk edýär.
Saud Arabistan'ın resmi vekilleri 3. oktyabrda Haşogi'nin konsulluğa gelendiğine, imma basım ol yerden çıkıp gidendiğine aittiler. Saud Arabistan'ın hakimiyetleri Türk sülçülerinin konsulluğun teritoriyasında derini geçirmeğine tas ekip deleb ruhsat vermediler. İmma son bunun bilen razıylaştılar. Türk politiyası konsulluğun binasına gelmediğinden ön ol yerden ellerinde ara saçılık üçün encamlar olan ayarlar çıktı. Jurnalistin yitirim bolunduğu baradaki ilkinci beyanatların iddianından Türk ve halkara mitbuatı Badavat özlerinin Haşogi'nin öldürlendiğini ınanyandığını aytdı. Saud Arabistan'ın patşası oktyabrın ortasında prokuratura jurnalistin yitirim bolma boyunca içerki derini geçirmeyi buyurdu. Patşalık şundan son kan vaat geçirmen Haşogi'nin konsulluğun işyerler bilen urşandı tütenden öldürlendiğini aytdı. Adam öldürmekte guman edilen 18 adam tutsa ettiler. İksanı ulu dereceli resmi bolsa işten çekildi. 2018 yılın noyan Abrında prokuratura ayplanyanların bärşisine ölüm cezasının berilmegini talap etdi. Emma Suud'un kararı şimdi hem yok. Şeylede Suud edilenlerin atları aydılmayar derini uyapıp yağdayda geçirilyar. Saud Arabistan'ın hakimiyetleri ayplanyanların şahsiyetlerini açmaktan boyun açıryar. Halkara derini bu hili operasyanın Saud Arabistan'ın teaç giydirilen şahzadasından günü görközme almadan ya da onun bilmediliğinde geçirilip bilinmeceğini inanyar. Resmi Erriyat öz adresine bildirilen islenlik ayplamanı inkar ediyar. Miras düşer şahzada bolsa bu ganhorlugy aylygynç cinayet dip atlandyrdy. Ol 2019-njy ýylyň sentýabr aýynyň aýagynda RBS telekanaly bilen eden söhbetdeşliginde Haşogi'niň ölümüniň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Sebäbi bu ganhorluk hakykatda onuň dolandyryşy mahalynda amala aşyryldy. Emma ol özüniň bu operasiýadan bihabar galandygyny tekrarlaýar. Şahzadanyň aýtmagyna görä Saud Arabistany çalığında 20 milyon raid ve 3 milyon devlet kullukçusu var. Onsan olorun her birinin nem iş ediyendiğini bilmek mümkün değil. Haşogi'nin cesedinin nere dediği hedere bu neçenle belli bolman galiyar.
Hormatly dinleyijiler, siz sawutly tanymaly jurnalist Jamal Haşogi'nin öldürilmeginin 2 yıllığına bagyşlanan gepleşigimizi dinlediňiz. Gepler adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen heptäniň zemininiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogsa näme urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.